Velkommen til prosjektledelse fra teori til praksis med Elin.
Hvis du akkurat har fått en prosjektlederrolle, så ønsker du å ha autoritet i den jobben du har påtatt deg. Og ideelt sett da, så har du et rammeverk. Det en god prosjektstruktur i den virksomheten du jobber i, enten det privat eller offentlig. Og alle vet hva som forventes av dem i de ulike rollene. Hadde det enda vært så vel. For det vi vet, det jo at veldig mange, de kommer litt sånn halvveis skliende inn i prosjekter, uten å ha noen formell bakgrunn. Men de kommer inn i prosjektene i kraft av den kompetansen de har, i kraft av engasjementet, i kraft av at du kanskje vet at den eneste måten dere kan få ordnet dette her på, det at du sier at ok, greit, jeg skal ta det prosjektet. Men du har kanskje allerede nok å gjøre, vil jeg tro. Og prosjekter vil som regel komme på toppen av den jobben du har. Nå jeg kurset prosjektledere i over 25 år, og de aller fleste jeg har hatt på kurs, de har ikke kommet inn i prosjektet i kraft av den formelle bakgrunnen de har. De har ikke tatt prosjektledelse på BI for eksempel, eller har en mastergrad i det. De jobber ikke fulltid med prosjektene, de har det på toppen av den jobben de vanligvis jobber i. Og hvis du kjenner deg igjen i det, så det veldig sannsynlig at du også kjenner deg igjen i at du egentlig har nok å gjøre fra før, men dette prosjektet må du bare ta. Enten det fordi du har engasjement for det, eller fordi noen i ledelsen sier at ja, dette det du som skal gjøre. Jeg håper jo at du har hatt litt grann du skal ha sagt i den sammenhengen, for det funker ikke å være tvungen prosjektleder. Du må ha engasjement for det, ikke sant? Du må ønske å nå det målet. Ingen prosjekter har sjanse til å bli vellykka hvis ikke de som jobber med det faktisk har lyst til å nå det målet man har satt seg. Og da det så utrolig mange ting du må tenke på i den prosessen der. Og det aller første, og det har jeg opplevd selv de gangene jeg har vært prosjektleder, det det at i starten så du litt i tåka. Det vagt, det uklart, man vet ikke helt hva det vi skal frem til, hvor mye tid har vi til rådighet, hvor mye penger, mye ressurser, mye folk. Hva det egentlig du skal levere? Og det kan jo være ganske tøft da, fordi du sier kanskje ja på et veldig vagt grunnlag. Jo, jo, dette her høres ut som en god idé, og dette her blir fint, og jo, det skal jeg klare å få til. Og så etter hvert som tida går, så vokser dette her litt. Det det vi kaller scope creep. Det vil si at du begynner med et rammeverk. Du har liksom en sånn røffelig oversikt over tid du har til rådighet, hva du har av penger, hvilke folk du får med deg. Og når dere har begynt, så kommer det liksom poppen inn nye ting. Men det hadde ikke vært lurt når vi først i gang. Burde vi ikke? Og så går det som kanskje opprinnelig var tenkt å være noe som skulle gjøres lokalt i deres avdeling eller i deres kommune, og så begynner noen å si at nei, men her hadde det jo vært kjekt å egentlig bare implementere dette over hele landet, eller i alle avdelingene i virksomheten, eller vi bare kjører full blas med en gang. Jeg kan si så mye at det vil jeg fraråde. Du trenger, hvis det noe helt nytt, så trenger du å teste ut litt og finne ut egentlig omfanget og om dette i det hele tatt mulig å få til. Men ok, det på en måte noe av det du skal ha litt i bakhodet når du begynner å tenke, hvordan kan jeg påta meg dette prosjektet, være prosjektleder og få den autoriteten jeg trenger? For du vil ikke komme i en situasjon hvor du må gå og be om alt av folk, av tid, av prioritet, at noen i det hele tatt tar seg tid til å ta et møte og ta stilling til de tingene du lurer på. Du må ha en del forutsetninger på plass. Og den autoriteten, den får du ved at du kan noe om rammene for et prosjekt. At du vet noe om hva du skal kunne kreve av en etablert prosjektorganisasjon. Og hvis du jobber i en avdeling, en virksomhet, en kommune, altså hva det måtte være, som veldig prosjektumodne, så risikerer du at disse prosjektene suser litt i bakgrunnen uten at noen egentlig har oversikt over hvem som har satt i gang, hva vi skal gjøre, og når du kan vel si at du ferdig. For dette faktisk helt avgjørende. at du har de hovedrammene som gir deg en forståelse og tydelige forventninger til hva du skal gjøre. Og det jeg ser da, er at de aller fleste prosjektlederne, de må på et eller annet tidspunkt inn i varierende grad og definere dette på egen hånd. Og stille krav, stille spørsmål, kreve å få et rammeverk på plass, sånn at du faktisk har muligheten til å gjøre dette her. For ellers så risikerer du å komme i en situasjon hvor det funker ikke, dere klarer ikke å levere, du har gapt over for mye, du får ikke de folka du trenger, de du har fått med deg, de kan ikke det de skal kunne. Altså, det er dømt til å mislykkes, og det slår tilbake på deg. Så for at du skal på en måte komme ut av det med æren i behold og med en litt sånn ordentlig stjerne på CV-en din, så må du faktisk stille krav innledningsvis. Og det som er veldig greit da, det er jo at veldig mange tenker at prosjekter, nei, det kommer til å skli på tid, det kommer til å sprekke på budsjett. Men det er ikke det det handler om. For det som er essensen i om et prosjekt blir vellykka, det er i hvilken grad dere klarer å ta i bruk, nyttiggjøre dere av den løsningen, av det produktet, av den tjenesten, det dere faktisk utvikler. Og for å klare det, så må dere vite hvem er det som skal bruke det, hva er det de trenger, hva er det dette skal gjøre for folk, altså hvilken funksjonalitet er det vi trenger å utvikle. Ikke hvilket produkt, ikke bryte ned i aktiviteter som må gjøres, bryte ned i funksjonalitet og nytte for de som faktisk har etterspurt dette prosjektet da. Det er nemlig det som sikrer deg at det blir vellykka. Og da spiller det egentlig ingen rolle om du har sprukket hverken på tid eller på penger. For hvis du holder deg innenfor rammene og leverer noe som ingen bruker, da er du uansett mislykka. Så premissene for at du kan si at et prosjekt er vellykka, det er at det faktisk tas i bruk, og at du får henta ut den effekten, den gode virkningen som man ønsket seg helt i starten da. Da prosjektet kom opp i bevisstheten hos dere. Så nå skal jeg gi deg noen spørsmål du skal stille, noen krav du skal stille, og et overordnet rammeverk, sånn at du forstår hvor du er plassert inn i prosjektorganisasjonen. Og det første vi snakker om da, det er styringsnivåene. For det er fire nivåer i enhver prosjektorganisasjon. Det øverste nivået, det er det strategiske nivået. Der sitter bedriftseiere og politikere og alle de som har beslutningsmakt over pengesekken og kan si at ja, dette skal vi gjøre. Og de har egentlig ikke noen rolle i prosjektet videre, men de er helt avgjørende at de vet hva de driver med og at de faktisk har gitt go til dette prosjektet. Og da har du de tre autoritetsnivåene eller styringsnivåene som er inne i selve prosjektet, og det er prosjektstyre eller prosjekteier, styringsgruppe, altså de ordene brukes om hverandre, men det handler om den funksjonen, altså den rollen, den jobben det er å ta ansvar for at prosjektet skal bli vellykka på lang sikt. Så hvis du akkurat nå har fått beskjed om at ja, men bare vær prosjekteier, det krever ikke så mye, så er det feil. Det er en krevende jobb, og det er stort ansvar å påta seg. Så hvis du er prosjektleder, så må du vite hvem som er din prosjekteier, altså hvem som sitter i ditt prosjektstyre eller styringsgruppe. Det kan godt hende at det bare er en person, og det er helt greit, men den personen skal ha autoritet til å godkjenne de tingene dere gjør i prosjektet. For du som prosjektleder, ditt ansvar er å sørge for at dette prosjektet fullføres, at dere leverer det dere skal, og da er du ferdig. Det kan godt være at det er du som kommer til å overta den tjenesten, eller det produktet, eller den løsningen, og skal bruke den i din jobb videre, men da er det din jobb i linje. Ikke sant? Da er det daglig drift som skal bruke den løsningen som prosjektet lager. Og det er det store skillet som veldig mange sliter med å finne ut av. Det er det at prosjekter er per definisjon en midlertidig oppgave som gjøres for å levere noe som skal tas i bruk tilbake i vanlig drift. Så hvis du både er i drift i linja, ser noe som trengs å gjøres, sier ja til å være prosjektleder og skal bruke det etterpå, så har du to hatter på deg i den perioden. Du starter med en avdelingshatt, og så løfter du deg ut og får på deg en hatt til, som er prosjekthatten, prosjektlederhatten, og den har du på deg, sannsynligvis parallelt, frem til dere er klare til å levere Og du kan si at nå vi ferdig med prosjektet, nå legger jeg til side den hatten her, henger den godt og grundig inn i hatteskapet, for den trenger jeg ikke mer. Nå skal jeg bare bruke det vi har laget i min vanlige linjejobb, avdelingsjobb videre. Dette må du ha styr på. For misser du ut på de rollene der, så kommer det til å blande seg så voldsomt underveis i forhold til beslutninger og vedtak og alt det dere skal gjøre, alt det dere skal bestemme dere for underveis. Og på samme måte så er da prosjektstyret, styringsgruppe og prosjekteier, altså den rollen er også en hatt som de har på seg. Jeg vet det er trikket altså, men dette her er helt avgjørende at både du som prosjektleder og at resten av organisasjonen forstår. For det du kanskje allerede har opplevd, jeg vet veldig mange opplever det problemet, det er at det kommer noen da inn fra sidelinja, inn fra linja. De har ingen rolle i prosjektet, men de tror i kraft av at de kanskje er avdelingsleder i linja, at de kan være med å bestemme ting som skal skje i prosjektet. Men det kan de ikke hvis ikke de har fått en definert rolle inn i prosjektet. Da er de bare i beste fall en referansegruppe eller generelle interessenter. Hvis det de mener har betydning for prosjektet og er viktig, da får de en prosjektrolle. Hvis ikke, så er det bare støy for deg i prosjektet. Ok, og så har du sannsynligvis med deg en gjeng som da er nivået under deg. Det er de folka som skal gjøre jobben. Og i store prosjekter så har du en prosjektleder som er der på full tid, og så har du masse folk og kanskje flere team under deg som gjør en jobb. Men det er også veldig godt mulig at du har to hatter i prosjektet. Du har både prosjektlederhatten, og så har du spesialisthatten. Det som gjorde at du faktisk kom inn i prosjektet fra starten av, fordi du kan noe som er relevant her, ikke sant? Så du må kanskje balansere innen de prosjektjobbingene, så må du balansere med, eller må være både utøvende, gjøre en konkret jobb, og være den som skal ha det store overordnet lederansvaret for hele prosjektet. Og da er det så innmari lett å grave seg ned i det du kan. Da er utfordringen din å huske på at lederrollen er å ta et steg tilbake, titte på det som skjer, holde overblikk, klare å koordinere alle de faglige elementene som skal inn i prosjektet. For et av de viktigste definisjonspunktene i prosjektdefinisjon, det er at du setter sammen en tverrfaglig organisasjon, folk som kan ulike ting, som har ulik kompetanse, og så skal det sys sammen til en total løsning. Og der vet jeg at veldig mange prosjektledere glipper på følelsen av å være trygge i rollen, og føle at de har autoritet nok, fordi det sitter jo da folk inn i prosjektet ditt. Du har med deg spesialister som kan ting du ikke kan. Og det er aldri en god følelse, men husk på det at essensen i prosjekt er at du kan ikke kunne alt. Du har ikke sjans til å ha fullstendig dybdekunnskap på alle de fagområdene som går inn i et prosjekt. For da hadde nemlig dette her vært noe som lå i linja i vanlig drift, ikke sant? Vi løfter det opp i et prosjekt litt ut og på siden, og lar dette gå parallelt i tid, fordi det skal være et prosjekt, fordi det er en krevende oppgave som må løses av ulik kompetanse. Og da er veldig mye av autoriteten din i rollen knyttet til at du faktisk klarer å holde det overblikket og se hvordan alle disse ulike fagkompetansene, fagmiljøene, spesialistene spiller sammen for å komme frem til den løsningen dere skal levere. Så helt til slutt nå så skal jeg gi deg noen punkter du må tenke på når du skal si ja til å være prosjektleder. Og det er, du må vite tre ting. Du må vite hva er det som er hensikten med prosjektet. Hva skal dere levere, og hvem skal du jobbe sammen med? I starten så er du i talkheimen, men du kommer ikke til å klare å svare helt fullstendig utfyllende på de spørsmålene, men du må ha det med deg hele tiden. For hvis du mister hensikten, altså det som er effektmålet, det som er gevinsten, altså det som er grunnen til at vi starter prosjektet, det er hensikten, og den må du ha med deg hele veien. Og for å nå den hensikten, så skal dere levere noe, og det vil bli tydeligere etter hvert som dere går fremover, ikke sant? Men hvis dere klarer å holde fokus på hvordan denne leveransen skal fungere, altså hvilken funksjonalitet dere skal levere, ikke akkurat hvordan løsningen skal se ut, så er du langt på vei, for da står du mye friere i forhold til å ta stilling til alle de småtingene som dukker opp underveis, som forhold til, ja, hvis vi gjør det sånn, da vil det fungere på den måten, ikke sant? Og så må du vite hvem du har med deg. Du må vite hvilke folk som du kan trekke på, hvor mye av tiden deres du får, Og så må dere selvfølgelig jobbe da masse med relasjonen og samarbeidet for at dette her skal fungere. Og du må ha med deg folk som har lyst til å nå målet. Hvis ikke så blir det ekstremt tungt. Og så er det det andre punktet her, det er hva om dette prosjektet er uklart i starten? Ja, det kan du regne med at det er. For ideelt sett, i teorien, så skulle du ha fått en prosjektbeskrivelse. Noen kaller det mandat, noen kaller det detaljert oppdragsbeskrivelse. Den er kanskje ikke klar før du har kommet ordentlig langt på vei, altså. Så dette er drømmen, dette er teorien, dette er idealet, men du kan ikke regne med at det er klart, eller du må regne med at det er du som får i oppgave å skrive det, ikke sant? Og det kan være kjempelurt. Skriver du oppdragsbekreftelsen, så er det du som setter premissen, ikke sant? Så hvis ting er veldig uklart i det oppdraget du har fått, hvis jeg sier, ja, bare lag noe som kan fungere sånn, eller som gjør det, vi bare trenger noe sånn, så kan du si at, ok, gitt det jeg vet nå, så tolker jeg mitt oppdrag, at denne prosjektbeskrivelsen til dette prosjektet, den handler om det og det og det og det. Dette er det vi skal levere, sånn skal det virke, disse tidsfristene har vi fått, dette budsjettet har jeg fått, disse menneskene får jeg med meg, disse personene skal jeg rapportere til, disse tar beslutninger, altså sørg for å sette ned alt det du vet, og så ber du om å få utfylt det som ikke er klart enda. For da bygger du en troverdighet på det at du vet hva du snakker om, og du dekker ryggen din for senere, ikke sant? For hvis noen kommer i etterkant og sier at nei, men det trodde vi at dere hadde kontroll på, så kan du si, nei, det står her, det spurte vi om, den og den datoen, så ba jeg om bekreftelse på sånn og sånn, fordi dette var uklart. Og det gjør at du får sove bedre om natta, og at det er mye lettere for deg å holde kontroll gjennom hele prosjektet. Og i tillegg så er selvfølgelig oppdragsbekreftelsen et veldig godt underlag for å lage prosjektplanen, for da har du på en måte grovrammet for å ha med deg videre, ikke sant? Så når du da skal komme i gang med prosjektet, så er det tre ting til du skal gjøre. Du må avklare hvilken autoritet du har, du må etablere prosjektteamet, og du må avklare prioriteringene innen det prosjektet. Så til den første biten, altså avklare autoriteten din. Vi har vært innom det allerede, du må vite hvem skal du rapportere til, altså hvem er prosjekteier for dette prosjektet. Prosjekteier er som regel da lederen i styringsgruppa eller i prosjektstyret, eller det er bare én person, helt avhengig av størrelsen på prosjektet. Hvilken rolle er det du har? Altså, er du faktisk prosjektleder? Er det du som får mandat til å gjennomføre dette prosjektet innenfor de økonomiske og tidsmessige rammene som er satt? Og hvor stor beslutningsmyndighet har du? Hvor store beløp kan du ta stilling til? Kan du hyre inn folk utenfra? Kan du si at disse menneskene skal være med hos meg? Altså, hvilke rammer er det du kan ta beslutninger innenfor? Kan du gå og si at du trenger den personen fra den avdelingen? Dette vil jeg anbefale at det skal gå via prosjektstyret eller prosjekteier. Fordi denne autoriteten skal ligge hos prosjekteier, og du skal slippe å være den som må gå nærmest tiggen rundt i korridoren og be, kan du være så snill og jobbe for meg i prosjektet? Det skal ikke være din jobb. Du skal bare ha fått rammen, og så kan du si at jeg trenger den og den personen. Sørg for at vedkommende får beskjed fra sin linjeleder om at det er fri tid til å være med i prosjektet. Punkt 2 er da etablere prosjektteamet. Hva er det organisasjonen og prosjektteamet, altså folka dine, kan forvente av deg som prosjektleder? Dere må snakke mye om dette her i forhold til tid, i forhold til tilgjengelighet, i forhold til hvor stor belastning du kan ta på toppen av det du gjør utenom. Har du klart å fristille deg for eksempel noen timer i uka eller per dag, sånn at du kan jobbe i prosjektet? Og hvilke forventninger har du til de som skal jobbe for deg i forhold til arbeidsstil, i forhold til tilgjengelighet, i forhold til møteplikt, i forhold til konsentrasjon og fokus inni det som skal gjøres? Og tilsvarende, hva forventer du oppdragsgiver? Altså, prosjekteieren din er din oppdragsgiver egentlig, og du trenger jo å kunne møtes. Du trenger å kunne ha vedkommende tilgjengelig til å ta beslutninger videre for fremdrift. Og dette har mange opplevd at kan være den store flaskehalsen i prosjektet. Du har alt klart, du trenger bare gå på å komme deg videre forbi en milepæl, og så er det bare sånn, nei, du har ikke tid, og nei, du skjønner at vi har noe annet, og så blir det, ikke sant? Så du trenger å vite å stille krav til din oppdragsgiver. Og det du skal være klar over da, det at hvis du plundrer her, hvis de folka du trenger ikke tilgjengelige, hvis styringsgruppa del i prosjektet din ikke tilgjengelig, du aldri får tak i dem, de svarer ikke på mail, da skal du ta en runde på det tredje punktet som handler om prioritering. Altså, hvilken prioritet har dette prosjektet i den totale, hele porteføljen da, i virksomheten, i avdelingen din, i virksomheten? Hvor viktig dette prosjektet? Hvor lett hopper folk når du sier hopp i forhold til å lande det? Og det vi har sett nå i koronatiden, det jo at veldig mange prosjekter på det digitale har bare rykket rett opp på toppen av alle prioriteringslister, ikke sant? Sånn at alle beslutninger tas lynkjapt. Man godkjenner enormt mye av shortcuts og bare kjappe løsninger, bare fordi det må fungere opp på et visst nivå, ikke sant? Og dermed så har skåpet for prosjektet og ambisjonsnivået endret seg massivt i forhold til hva vi trodde 2 måneder før det var lockdown i Norge, ikke sant? Og i dette, når vi snakker om prioriteringene, det også da hvem det som interessenter. Altså interessentene, det alle de menneskene og instansene og funksjonene rundt deg som kan påvirke prosjektet og som blir påvirket av det. De folka som skal bruke løsningen, det alle de som skal være med å utvikle løsningen, det alle de som skal betale for løsningen, og det alle de som kan legge rammebetingelser og føringer på juridisk og administrativt nivå som påvirker ditt prosjekt, ikke sant? Så får du kontroll over det, så du langt på vei i forhold til å kunne ta den autoriteten du trenger som prosjektleder, og trygge din rolle og din myndighet videre i dette prosjektet, og dermed øke sjansen for å lykkes.
Du har hørt på Elin Måging Jacobsen i Adire. Gå til adire.no og finn mer stoff om prosjektledelse, samarbeid, relasjoner, konflikthåndtering i arbeidslivet og i prosjekter.